ีดีธรรมบรรยายชุดช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในถ้ำกลางประชาคมโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14การพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรมบรรยายเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2542
การทำบุญบำเพ็ญกุศลในวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมคือความกตัญญูกตเวทีแสดงว่าเจ้าภาพทุกท่านมีความระลึกถึงอุปการะคุณของท่านอาจารย์ป่วยและพร้อมกันนั้นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการปฏิบัติตามหลักบูชาจะปูชนียานนังคือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหรือถ้าจะทับศัพท์ก็แปลว่าการบูชาปูชนียบุคคลสองอย่างนั้นก็มีความสำคัญด้วยกันทั้งคู่แต่มีข้อที่ต่างกันอยู่ในตัวระหว่างธรรมะสองอย่างนี้ความกตัญญูกตเวทีนั้นเน้นที่ตัวเราผู้ได้รับผลแห่งความดีของท่านว่าท่านได้เคยทำประโยชน์อะไรให้แก่เราโดยส่วนตัวบ้างโดยที่เรามีสังกัดหรือเป็นส่วนร่วมอยู่ในสถาบันบ้างหรือแม้แต่ในสังคมนี้เราได้รับผลดีนั้นเราแสดงออกระลึกถึงคุณและพยายามประกาศให้ปรากฏเป็นการตอบแทนน้ำใจของท่านอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความกตัญญูกตเวทีส่วนเรื่องการบูชาปูชนียบุคคลนั้นจุดเน้นอยู่ที่ตัวท่านเองคือเรามองที่ความดีที่ท่านมีอยู่ที่ท่านได้กระทำซึ่งทำให้ตัวท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติดีงามน่าเคารพน่าบูชาเราระลึกถึงคุณความดีของท่านประโยชน์ที่ท่านได้บำเพ็ญซึ่งเป็นคุณสมบัติในตัวท่านอันนี้รวมทั้งคุณสมบัติอื่นอีกมากมายเช่นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นอันจะเป็นแบบอย่างแก่สังคมแก่อนุชนสืบต่อไป เราก็จึงได้มาแสดงออกเป็นการบูชาการบูชานั้นที่ดินในภาษาบาลีก็ตรงกันกับคำไทยง่ายๆว่ายกย่องนั่นเองคือในภาษาไทยเนี่ยเรานึกว่าบูชาเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าเอาไปขึ้นหิ้งหรือขึ้นแท่นบูชาแล้วก็กราบกันอย่างนั้นแต่ว่าคำภาษาบาลีคำว่าบูชานั้นความหมายกว้างยกย่องคนที่เขามีคุณความดีสมควรแก่ฐานะนั้นๆเราก็เรียกว่าบูชาใครทำความดีไม่ว่าเขาจะมีฐานะมีตำแหน่งอะไรหรือไม่เราให้เกียรติที่สมควรแก่เขาเราก็เรียกว่าบูชาแต่ว่าภาพขอยกตัวอย่างเช่นว่าในสมัยก่อนพุทธกาลอีกมีเรื่องในชาดกมาเล่าถึงว่ามีในคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นคนยากจนแล้วเขาขยันหมั่นเพียรสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความสุจริตเป็นหลักเป็นฐานที่มามีเงินทองมากสำนวนภาษาบาลีบอกว่าพระราชาก็ทรงบูชาในคนนั้นด้วยตำแหน่งเศรษฐีนี่คือการบูชาบูชาก็คือการยกย่องให้เกียรติที่สมควรนั่นภาษาไทยในบางทีเราใช้กันก็ความหมายก็แคบลงไปแคบลงไปนี่การบูชาคนที่ควรบูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะได้นำมาย้ำกันมากเป็นพิเศษในยุคนี้ เพราะการที่เราบูชาคนควรบูชาคนที่ควรบูชานั่นก็คือคนที่มีธรรมะถ้าพูดสั้นๆเราจะบอกว่าท่านเป็นคนมีคุณธรรมมีความดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราจะพูดให้สั้นที่สุดก็คือว่าท่านมีธรรมะอันนี้เมื่อเราบูชาคนที่มีธรรมะเนี่ยก็หมายความว่าเราบูชาตัวธรรมะนั้นด้วยธรรมะนั้นมาแสดงออกที่ตัวบุคคลกลายไปว่าคนนั้นน่ะเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับของธรรมะเป็นสื่อเป็นที่แสดงออกของธรรมะเราต้องการจะบูชาธรรมะเราก็บูชาคนที่มีธรรมะหรือคนที่เป็นสื่อแสดงออกของธรรมะทีนี้ธรรมะนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะดำรงรักษาสังคมมนุษย์ถ้าสังคมมนุษย์ไม่ยกย่องเชิดชูธรรมะไม่ยกย่องความจริงความถูกต้องความดีความงามเสียแล้วสังคมนั้นเองก็จะวิปลาสในที่สุดก็จะอยู่ไม่ได้ในสังคมที่ดีจะต้องเชิดชูธรรมะแต่จะเชิดชูธรรมะได้อย่างไรธรรมะนั้นก็ต้องมีที่แสดงออกคือมาแสดงออกที่ตัวคนคนไหนมีธรรมะเราก็ไปชวนกันยกย่องให้เกียรติเพื่อจะส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมหรือการมีธรรมะนั้นได้ขยายกว้างขวางออกไปในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงยกย่องสรรเสริญและย้ำความสำคัญนะเรื่องการบูชาคนที่ควรบูชาบางทีเราพูดกันเรื่องนี้ทางฝ่ายธรรมะหรือทางฝ่ายพระพูดไปบางทีก็มองข้ามกันไปเสียคือใช่ๆว่าไม่ค่อยเห็นความสำคัญเห็นเป็นเรื่องหลักธรรมก็ธรรมะข้อหนึ่งแต่ที่จริงสังคมยุคนี้ควรจะให้ความสำคัญมากก็เลยขอย้ำพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้คนสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยเขานิยมบูชาด้วยการบวงสรวงเส้นไหว้อย่างที่เราเห็นคำว่าบูชายัญเนี่ยถึงจะบูชายัญบูชายัญนั้นคือยังไงก็คือว่าเอาใจเทพเจ้าเอาทรัพย์สินสิ่งของแม้แต่ชีวิตเช่นวัวแพะแกะเนี่ยจำนวนมากมายยิ่งพิธีบูชายัญพิธีใหญ่ก็ยิ่งต้องใช้ชีวิตจำนวนมากแม้กระทั่งบางทีเอาชีวิตคนเนี่ยมาสังเวยมาบูชาเทพเจ้าอย่างน้อยเขาก็มีการบูชาไฟต้องรักษาไฟไว้ไม่ให้ดับเลยในบ้านเลยเพื่อจะเอาไว้บูชาเทพเจ้าเขาบูชาเทพเจ้าได้ความหวังอะไรในความหวังโชคลาภช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยช่วยให้สิ่งที่ปรารถนาจะตนเองก็คือว่าโดยย่อก็คือว่า 1. ช่วยพ้นภัยอันตราย 2. ช่วยบรรดาสิ่งที่ปรารถนาคนเราก็มี2 อย่างเนี่ยไปเที่ยวกราบไหว้เส้นสรวงบูชาอ้อนวอนเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมีฤทธิ์อานุภาพเหนือธรรมชาติแต่ว่าพิจารณาดูการบูชานั้นวัตถุประสงค์ไปอยู่ที่สนองความต้องการของตัวเองคือเราอยากพ้นภัยใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากได้สิ่งที่ปรารถนาก็ไปบูชาเทพเจ้าจุดเน้นไปอยู่ที่ความปรารถนาของตนเองพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทำซึ่งเราเห็นชัดก็คือทรงชักชวนให้เลิกบูชายัญไม่ให้ไปหวังผลจากการอ้อนวอนเทพเจ้ามาบันดาลพระองค์ก็ย้ายหลักจากหลักเทพเป็นใหญ่มาเป็นธรรมเป็นใหญ่ซึ่งเราทราบก็ดีและหลักพุทธศาสนาจุดสำคัญที่สุดคือว่าย้ายจากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เลิกนับถือเทพหรอกแต่ว่าให้เปลี่ยนฐานะเปลี่ยนความสัมพันธ์กับมนุษย์แต่ก่อนในมนุษย์ถือว่าเทพเนี่ยสูงสุดเทพบรรดาทุกอย่างเช่นพระพรหมเป็นต้นนี่เป็นเทพสูงสุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็สอนใหม่ว่าอย่าไปมองที่เทพเลย ในธรรมชาติเนี่ยมันมีความจริงของมันซึ่งเป็นไปตามธรรมดาเช่นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยท่านเรียกง่ายๆว่าธรรมซึ่งเราแปลว่ากฎธรรมชาติบางอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยในตัวนี้สิ่งสำคัญความเป็นจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาหรือธรรมนี่แหละเวลาเราต้องการอะไรเราก็ต้องดูเหตุปัจจัยแล้วก็ทำเหตุปัจจัยจะทำเหตุปัจจัยได้ก็ต้องศึกษาเหตุปัจจัยให้ถูกต้องแล้วก็ทำตามเหตุปัจจัยนั้นผลสำเร็จก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะคือความจริงของเหตุปัจจัยหรือกฎธรรมชาติแหละจะใช้คำเป็นบุคลาธิษฐานบันดาลก็ต้องอยู่ที่นี่แหละไม่ใช่ว่าเทพเจ้ามาบันดาลตามที่พระองค์โปรดปรานพระเจ้าก็เลยย้ายจากเทพเป็นใหญ่หรือเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดบอกว่าเทพก็ต้องอยู่ใต้ธรรมะอยู่ใต้ความจริงของกฎธรรมชาตินี้ก็ให้ชาวพุทธเนี่ยมาสนใจเรื่องธรรมะแทนก็เอาธรรมะความจริงความถูกต้องที่มีอยู่ในธรรมดาของธรรมชาติเนี่ยเป็นใหญ่เนี่ยจุดสำคัญของพุทธศาสนาเมื่อให้ถือธรรมเป็นใหญ่แล้วมนุษย์ก็จะต้องพยายามศึกษาโดยเฉพาะก็คือพัฒนาปัญญาของตนให้รู้เข้าใจตัวธรรมะคือความจริงของกฎธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงของกฎธรรมชาตินั้นเช่นตามเหตุปัจจัยเป็นต้นเมื่อต้องการผลก็ต้องทำที่เหตุปัจจัยจะทำเหตุปัจจัยได้ถูกต้องก็ต้องศึกษาให้เกิดปัญญารู้เหตุปัจจัยนั้นก็เลยต้องให้มีความเพียรพยายามแล้วให้หวังผลสำเร็จจากการกระทำจากหลักธรรมเป็นใหญ่เนี่ยก็ตามมาได้หลักที่ให้หวังผลจากการกระทำและให้มีความเพียรพยายามแทนที่จะหวังผลจากการอ้อนวอนบวงสรวงก็ให้หวังผลจากการกระทำและกระทำด้วยความเพียรพยายามและก็ต้องศึกษาต้องพัฒนาปัญญาหลักไตรสิกขาก็จึงมาเป็นหลักการปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนาแล้วเมื่อคนเราปฏิบัติถูกต้องตามกฎธรรมชาติการปฏิบัติของคนที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นท่านก็เรียกว่าธรรมะนั้นธรรมะก็เลยมีความหมายสองอย่างคือหนึ่งธรรมะความจริงที่มีตามธรรมดาตามกฎธรรมชาติหรือจะเรียกว่ากฎธรรมชาติก็ได้ในข้อสองก็คือการปฏิบัติอย่างฉลาดที่สอดคล้องกับความเป็นจริงกฎธรรมชาตินั้นที่เรามาเรียกกันง่ายๆว่าจริยธรรมนี้คนที่มีธรรมะก็คือคนที่เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายและรู้จักปฏิบัติได้ถูกต้องสอดคล้องกับความจริงของกฎธรรมชาตินั้นเนี่ยข้อปฏิบัติของมนุษย์นี้ใครมีอยู่เนี่ยเช่นเป็นคนซื่อตรงต่อความจริงของกฎธรรมชาติความจริงว่าไงก็ว่าอย่างนั้นเราก็เรียกว่ามีธรรมะแหละทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเมื่อเราไม่ได้ถือเทพเป็นใหญ่แล้วเราก็มาบูชาธรรมก็เลยเปลี่ยนว่าการที่จะบูชาธรรมนั้นก็คนไหนมีธรรมะเป็นที่แสดงออกเป็นที่รองรับเป็นสื่อของธรรมะเราก็บูชาคนนั้นเพราะฉะนั้นภาษิตในพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องจำกันไว้ให้แม่นพุทธภาษิตหนึ่งในธรรมบทที่บอกมาเสสหัสเสนะโยยะเทชะสตังสมังเป็นต้นเพราะว่าบุคคลใดถึงจะบูชาเส้นสวงด้วยทรัพย์เดือนละพันตลอดเวลาร้อยปีก็มีค่าไม่เท่าบูชาคนที่ฝึกตนแล้วแม้เพียงครู่เดียววันเนี่ยหลักนี้สำคัญมากและยังมีพุทธภาษิตทำนองนี้อีกเยอะเลยเนี่ยที่ให้ความสำคัญแก่การบูชาคนที่มีธรรมะคนที่ฝึกฝนอบรมตนแทนที่จะไปมัวบวงสรวงอ้อนวอนเทพเจ้าเอาผลประโยชน์ให้กับตนเองเนี่ยมาบูชาคนมีธรรมะเนี่ยมันมีความหมายเป็นประโยชน์เป็นหมายถึงการบูชาความจริงการบูชาความถูกต้องการบูชาหลักการของสังคมที่จะทำให้สังคมนี้อยู่ได้ขยายจิตใจของคนออกไปให้ไม่เอาแต่การมองที่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ให้มองถึงประโยชน์ของสังคมการที่ไม่อยู่กับเรื่องของใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการบันดาลอะไรต่างๆเนี่ยมาดูความจริงของกฎธรรมชาติการใช้ปัญญาศึกษาแม้แต่เพียงว่าเราเอาหลักการบูชาบุคคลที่ควรบูชามา ใช้อย่างเดียวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สังคมจะเดินหน้าได้ถ้าหากว่าเราไม่มาใช้จุดนี้แล้วสังคมเนี่ยจะอยู่ได้ลำบากเมื่อนั้นเราก็ต้องไปบูชาอื่นสินะถ้าเราไม่บูชาธรรมไม่บูชาคนที่มีธรรมเราก็ไปบูชาเทพเจ้าถ้าไม่บูชาเทพเจ้าเราก็อาจจะเอาอะไรมาเป็นเทพเจ้าเช่นเดี๋ยวนี้พูดว่าเอาเงินมาเป็นเทพเจ้าเนี่ยต่อไปก็บูชาเงินบูชาผลประโยชน์อะไรอะไรก็ไปกันใหญ่อันนั้นหลักการเนี่ยสำคัญเป็นคือเรื่องตึงสังคมไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้อย่างในมงคล38ประการก็ตรัสเอาการบูชาคนที่ควรบูชาเนี่ยเป็นมงคลข้อที่3ใช่มั้ยล่ะครับคือพระพุทธศาสนานี่เริ่มที่สังคมก่อนเริ่มจากนอกตัวให้คนอยู่ร่วมกันได้ดีได้ถูกต้องมงคลข้อที่หนึ่งก็อาเสวนาจะพาลานนังไม่คบคนผ่านไม่คบคนผ่านหมายความว่าไม่เอาเยี่ยงอย่างไม่เอาตามเขาแต่ฤทธิ์นั่นที่ยกเว้นนะเดี๋ยวขโยมจะบอกว่าเอ๊ะอะไรไม่คบคนผ่านได้เลยพระเจ้าตรัสว่าไม่คบคนผ่านเว้นแต่จะช่วยเขาว่านั่นเองมีหลักอย่างนี้อยู่หมายความว่าเราคบคนผ่านเราคบเพื่อช่วยแต่เราจะไปเอาตามอย่างเขาไม่ได้แต่ว่าคนที่จะช่วยคนพาณิชย์ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะต้องแข็งจริงต้องมั่นคงนะต้องเก่งมั่นใจว่าดึงเขาขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าตัวเองอ่อนแอแล้วไปช่วยไปคบเขาเลยโดนเขาดึงลงไปเลยนะจะแย่ลงไปใหญ่นั้นตามหลักทั่วไปก็บอกไม่คบคนพาณิชย์แล้วก็มาดกยกเว้นแต่จะช่วยเขาต่อไปก็สองก็คบบัณฑิตนะต่อไปสามบูชาคนควรบูชานี่คือมงคล38ชุดที่หนึ่งเลยเรื่องของมนุษย์ในสังคมเนี่ยฉะนั้นการบูชาคนที่ควรบูชานี้เป็นข้อที่ควรจะได้เน้นกันเป็นพิเศษในสังคมปัจจุบันเพื่อช่วยกันทำรงรักษาสังคมไว้ในการทำรงรักษาธรรมะให้แก่สังคมแต่การทำรงรักษาธรรมะนั้นเป็นนามธรรมที่เรามองไม่ค่อยเห็นถ้าเราทุกคนทำลงได้ด้วยตัวเองก็ดีสิก็คือเราประพฤติธรรมนั่นแหละการทำลงธรรมะไว้ก็คือตัวเราเองต้องประพฤติตามธรรมะนั้นแต่ทีนี้ถ้ามีคนที่ประพฤติธรรมะอย่างจริงจังเป็นตัวอย่างเราต้องไปแสดงออกให้เห็นว่าเราเนี่ยต้องทำลงธรรมะเราเชิดชูธรรมะจริงๆด้วยการไปเชิดชูคนที่มีธรรมะใช่ไหมถ้าเราเชิดชูธรรมบุคคลที่มีธรรมะเราบูชาคนที่ดีแสดงแน่นอนว่าเราต้องบูชาความดีนั้นหลักนี้คิดว่ายุคปัจจุบันจะต้องชวนกันมาเน้นให้มากเป็นพิเศษวันนี้ที่ทางสำนักบัณฑิตอาสาสมัครจัดพิธีทำบุญที่กุศลแด่ท่านอาจารย์สวยเนี่ยก็แน่นอนว่าได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางธรรมะข้อนี้ด้วยคือการบูชาคนที่ควรบูชาแล้วก็เป็นคนที่เราถือว่าควรจะบูชาสำหรับสังคมไทยของเราทั้งหมดบูชาไว้อย่างน้อยให้เป็นแบบอย่างแสดงน้ำใจของตัวเราว่าเราเนี่ยบูชาคุณธรรมบูชาความดีบูชาตัวธรรมะนั่นเองนี่ก็คือได้สองอย่างสำหรับข้อแรกกตัญญูกตเวทีนั่นก็สำคัญแต่วันนี้อาตมาภาพจะไม่เน้นเพราะควรจะเน้นสักอย่างหนึ่งเป็นพิเศษแล้วก็เห็นว่าสำคัญมากสำหรับสังคมไทยอย่างความดีต่อตัวระหว่างการส่วนบุคคลเนี่ยเราก็มีความกตัญญูแล้วแต่นี้สำหรับคนที่มีความดีสำหรับสังคมวงกว้างเนี่ยเราจะต้องมาเน้นข้อบูชาคนที่ควรบูชาก็เป็นมงคลอันอุดมก็ย้ำซะอีกครั้งหนึ่งบอกว่าบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาคนที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดนี่ก็มาดูว่าคนที่เราควรจะบูชาเนี่ยเราบอกว่าท่านมีธรรมะเราก็เลยบูชาท่านยกย่องท่านในฐานะที่เราเห็นท่านเป็นสื่อของธรรมะเป็นที่รองรับของธรรมะเราก็โยงไปหาการบูชาธรรมะเราก็เห็นอาจารย์สวยเนี่ยท่านมีคุณความดีหลายอย่างแต่ว่าความดีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเด่นมากก็คือความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ได้ยินพูดกันอยู่เสมอๆพอดีอาตมาภาพก็เขียนไว้ใน ข้อเขียนที่ลงในหนังสือที่ระลึกเนี่ยไม่ทราบว่าเสร็จหรือยังก็เขียนว่าเล่ยพรถ้าเขียนว่าดรสวยกับธรรมะนี่อารมณ์ภาพไปทั้งแปลกใจแล้วก็ประทับใจเรื่องอาจารย์สวยได้ที่อาจารย์อาตมาจำแม่นก็เขียนไว้ในนั้นก็คือว่าไปพบข้อเขียนของท่านอ่านแล้วก็เจอท่านพูดถึงธรรมะหมวดหนึ่งคือหมวดพละสี่ได้เขียนไว้ในหนังสือนี่แหละเลยพละสี่เนี่ยไม่ค่อยมีคนได้ยินแม้แต่ในวงการผู้ศึกษาธรรมะทั่วไปไม่ค่อยได้ยินก็เลยนึกว่าเอ๊ะอาจารย์สวยนี่แสดงว่าท่านสนใจธรรมะมากเลยไปเจอหมวดธรรมะที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักแล้วคิดว่าท่านคงเอาใจใส่หรือให้ความสำคัญกับธรรมะหมวดนี้มากก็เลยเอามาพูดในเนี้ยบอกใครพูดถึงอาจารย์สวยทีไรจะมากันนึกถึงธรรมะหมวดนี้ทุกทีเลยโยงไปด้วยกันเลยธรรมะที่ว่าพละสี่นี่มีอะไรบ้างหนึ่งพันปัญญาพละหรือปัญญาพลังกำลังแห่งปัญญาเนี่ยอันนี้สำคัญมากคนเราต้องมีกำลังปัญญาที่เราศึกษาเราเรียนเข้ามหาวิทยาลัยอะไรนี้ก็เพื่อจะได้มีปัญญาปัญญาทำให้เรารู้จักเข้าใจสิ่งต่างๆปฏิบัติได้ถูกต้องทำให้สามารถแก้ไขปรับปรุงทำให้จิตใจเราเป็นอิสระทำให้พ้นจากปัญหาแก้ไขความติดขัดต่างๆก็เรียกว่าทำให้เป็นอิสระหลุดพ้นเนี่ยปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยทีนี้หนึ่งละสองอะไรวิริยะพละหรือวิริยะพลังกำลังแห่งความเพียรคนเราต้องมีความเพียรพยายามทำการอะไรต่างๆนี่จะสำเร็จได้ต้องมีความเพียรไม่มีความเพียรไม่สำเร็จโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาที่สอนให้หวังผลจากการกระทำก็ต้องต่อว่าด้วยความเพียรพยายามเพราะเราไปรอให้ใครบันดาลให้ไม่ได้นี่สองกำลังความเพียรต่อไปข้อที่สามอนวัชพละกำลังแห่งความสุจริตกำลังแห่งการกระทำเช่นกิจการงานที่ไม่มีโทษไม่มีข้อที่ใครจะยกมาติเตียนได้คำว่าอนวัชชะนี่แปลว่าอันใครๆติเตียนไม่ได้นี่ก็สำคัญกำลังความสุจริตพูดอย่างภาษาไทยเขาเรียกว่ามือสะอาดเนี่ยอันนี้ถ้าอาจารย์สวยถ้าจะสนใจมากในธรรมะข้อนี้เนี่ยมีอนวัชพละเนี่ยกำลังความสุจริตแล้วก็ข้อ4สังคหะพละกำลังการสงเคราะห์ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีงามในหมู่มนุษย์โดยการให้เผื่อแผ่แบ่งปันที่เรียกว่าทานด้วยปิยวาจาได้ถ้อยคำที่ดีงามถูกต้องช่วยเหลือกันได้วาจาแนะนำแก้ปัญหาเป็นต้นเรียกว่าปิยวาจาและช่วยกันด้วยเรี่ยวแรงกำลังมาเป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาและช่วยกันได้การที่มีความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่เลือกที่รักผักที่ชังเนี่ยไม่ดูถูกดูหมิ่นกันร่วมสุขร่วมทุกข์กันท่านเรียกว่าสมานัตตาอันนี้ข้อสุดท้ายสังหาพละในแยกย่อยเป็น4ข้อเนี่ยก็คือการสัมพันธ์ที่ดีในสังคมซึ่งมนุษย์นอกจากอยู่ร่วมกันได้ดีมีเมตตาแล้วยังช่วยเหลือกันอีกยึดเหนี่ยวชุมชนสังคมไว้ให้มีความสามัคคีแต่รวมแล้วก็คือ4ข้อแต่ผมภาพก็ย้ำ6ข้ออีกครั้งหนึ่งปัญญาพละกำลังพระปัญญา2วิริยะพละกำลังความเพียร 3. อนวัชพละกำลังความสุจริตและ4สังหาพละกำลังการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันในหมู่มนุษย์เนี่ยท่านเขียนไว้อาตมาเลยจำแม่นเลยว่าเอออาจารย์สวยท่านสนใจธรรมะแล้วก็จับติดมากับธรรมะหมดเนี่ยก็คิดว่าท่านสนใจแล้วผู้อื่นที่นับถือท่านก็น่าสนใจด้วยก็ชวนก็เอาไปประพฤติปฏิบัติถ้าว่าธรรมะ4ข้อนี้นำมาใช้ประพฤติปฏิบัติกันได้ในสังคมนี้นะสังคมเจริญพัฒนาแน่นอนนะทำให้มีความมั่นคงเพราะคำว่าสังฆะในภาษาบาลีนั่นแปลว่าประสานรวมผนึกทำให้เกิดความเป็นเอกภาพก็รวมเป็นพละกำลัง4ประการพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าใครมีพละกำลัง4ประการนี้แล้วละมือถือด้วยความมั่นใจไม่หวั่นเกรงต่อภัยอันตรายใดๆแม้แต่ความตายว่าไม่กลัวความตาย พราะเรามีพลังสี่ประการนี้มีความมั่นใจในตนเองนะฉะนั้นคนเรานี่สำคัญอันหนึ่งคือความมั่นใจในตัวเองสร้างขึ้นให้ได้ถ้าเรามีพละกำลังสี่ประการนี้เราก็มีความมั่นใจนะยืนหยัดอยู่ในโลกยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างดีนี่อันนี้อัตภาพก็เลยยกขึ้นมาพูดเรื่องของที่อาจารย์สวยที่ท่านได้แสดงออกถึงเรื่องของธรรมะที่ท่านรู้แล้วท่านจะปฏิบัติทีนี้ว่าเมื่อกี้เน้นว่าท่านมีคุณสมบัติที่เด่นที่คนในสังคมนี้รู้กันมากก็คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแน่นอนว่าความซื่อสัตย์สุจริตก็เป็นธรรมะข้อสำคัญเพราะว่าสำคัญทั้งในแง่มันเป็นสัจจะเป็นความจริงความจริงมันก็ตรงกับธรรมะว่าธรรมะเป็นความหมายเป็นความจริงคือว่ามันความมันถูกต้องความจริงมันเป็นอย่างไรฉันก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะมันก็อยู่ตรงไปตรงมาแล้วคนที่ซื่อสัตย์เนี่ยคือคนที่อยู่กับธรรมะตั้งแต่ต้นเลยนะฐานเนี่ยถูกต้องคือเป็นตัวธรรมะในตัวเลยดังนั้นก็ไม่เผลอไปจากตัวธรรมะที่เป็นหลักเป็นความจริงนั้นอันนี้ความสุจริตซื่อสัตย์เนี่ยโยไปหาหลักความประพฤติของคนมนุษย์อยู่ในโลกเนี่ยต้องดำเนินชีวิตต้องกินต้องอยู่มีปัจจัยสี่เป็นต้นเนี่ยก็มีธรรมะข้ออื่นโยงมาอีกลักษณะของอาจารย์สวยอย่างหนึ่งอาตมาเข้าใจว่าอาตมาดูไม่ผิดคือท่านมีความสันโดษนะสันโดษเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความพอใจในสิ่งที่เป็นของตนเองนั่นเองไม่อยากได้ของคนอื่นนะแล้วก็อยากได้สิ่งที่ยอมรับสิ่งที่ได้โดยชอบธรรมด้วยนะนะแล้วท่านขยายความว่ายินดีพอใจในสิ่งที่ได้มาเป็นของตนด้วยความเพียรพยายามโดยชอบธรรมนี่ขยายความให้เต็มที่เลยนะอ้าวต้องได้ด้วยความเพียรและโดยชอบธรรมถ้าไม่ชอบธรรมไม่เอาได้ทราบว่าอาจารย์สวยนี่ท่านแม้กระทั่งของขวัญยังไม่ยอมรับเลยใช่ไหมมีความสันโดษไม่เอาของอะไรกับอะไรอื่นอยู่แค่ตามที่ฉันมีสิทธิ์ได้รับเช่นเงินเดือนอะไรกับอะไรของฉันตามสิทธิโดยถูกต้องก็รับแค่นั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสันโดษชัดๆเลยนะนี่แหละความหมายสันโดษไม่อยากบำรุงบำเรอตัวเองไม่หาสิ่งมาปลนเปลือยเนี่ยเป็นลักษณะของคนสันโดษสันโดษก็มีความสุขง่ายถ้าคนไม่สันโดษก็สุขยากใช่ไหมเพราะมีแค่ไหนก็สุขละสันโดษแต่ว่าคนไม่สันโดษนี่ความสุขไปอยู่สิ่งที่ยังไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นแกไม่สุขสักทีอ่ะคือว่าความสุขมันไปอยู่กับวัตถุที่ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นแกก็สุขไม่ได้สักทีก็เลยคนที่ไม่สันโดษก็ไม่มีความสุขอันนี้เป็นลักษณะพื้นฐานง่ายๆว่าความสันโดษนี่ทำให้เป็นคนที่มีความสุขง่ายอันนี้ก็เลยไม่มัวแต่วุ่นวายกับการแสวงหาวัตถุเสพบริโภคแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นนะถ้าสันโดษมันจบแค่นี้ก็แย่เลยถ้าสันโดษแค่นี้ก็กลายเป็นมีทางท่านเรียกว่ากลายเป็นปัจจัยแก่ความเกียจคร้านสันโดษที่สำคัญก็คือว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้พระสันโดษนอกจากว่าตัวเองจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายใจแล้วก็ไม่ทุจริตไม่รบกวนชาวบ้านถ้าที่สันโดษเนี่ยไม่รบกวนชาวบ้านถ้าไม่สันโดษรบกวนเรื่อยอยากจะได้ชีวรดีๆอยากจะได้ที่อยู่ดีๆเดียวก็เอาละเรียกอะไรมั่งอะไรมั่งหาลาภไปตามเรื่องทีนี้ท่านให้มีสันโดษก็จะได้เป็นพระที่เลี้ยงง่ายเพราะหลักของพระนี่มีอันก็คือสุภโรเป็นผู้เลี้ยงง่ายแต่ว่าทีนี้สำคัญก็คือสันโดษเนี่ยมันจะพาอะไรมาอีกอ้าวเมื่อกี้ย้ำอันหนึ่งคือสุจริตเนี่ยเป็นตัวค้ำประกันในความสุจริตถ้าเราไม่สันโดษเราสุจริตยากนะนะเราก็อยากจะหาสิ่งบำเรอตัวเองมันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ไม่ได้หรอกนะอันนั้นจะซื่อสัตย์สุจริตได้ต้องมีสันโดษมาช่วยค้ำประกันแต่สันโดษมันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะสันโดษนี่ที่สำคัญก็คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุสันโดษแล้วเธอจะได้สามารถและมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ของเธอเพราะอะไรเพราะว่าพระภิกษุมีหน้าที่อยู่แล้วนี่ถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือว่า1เล่าเรียน2ปฏิบัติเรารวมกันเรียกเล่าเรียนปฏิบัตินี่ภาษาพระท่านเรียกว่าศึกษานั่นเอง คำว่าศึกษาเนี่ยคือคำว่าเล่าเรียนและปฏิบัติถ้าเล่าเรียนยังไม่ปฏิบัติไม่เรียกว่าศึกษาเนี่ยศึกษานี่มันอยู่ที่ใจศึกษานี่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่สำคัญที่ปฏิบัติศึกษาทุกฝึกทำให้เป็นถ้ายังไม่ทำให้เป็นก็ยังไม่เป็นศึกษาหรือศึกษานี่เล่าเรียนปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่ธรรมะหน้าที่ของพระนี่ก็มีอย่างนี้อันนี้อย่างน้อยก็ท่านใช้คำว่าละกุศลและทำกุศลให้เกิดขึ้นนี่ความเพียรของพระที่จะทำได้ก็ต้องมีสันโดษก่อนพอพระสันโดษแล้วไม่วุ่นวายกับการที่จะมัวขึ้นคิดหาเครื่องเสพบริโภคบำรุงบำเรอตัวเองเนี่ยจิตใจไม่วุ่นวายสงวนเวลารายงานและความคิดไปได้ก็เอาเวลารายงานและความคิดที่จะไปใช้กับการแสวงหาวัตถุเสพเนี่ยเอามาใช้ในการทำงานของตัวเองคือเล่าเรียนปฏิบัติเผยแผ่ธรรมะเจ้านั้นท่านก็บอกว่าให้สันโดษปั๊บก็เตรียมตัวพร้อมแหละทีนี้ก็เพียรพยายามละอกุศลและทำกุศลให้เกิดขึ้นนี่คำนี้มันคือหมดเลยนะคือหมายว่าละสิ่งที่ชั่วทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นก็เอาความเพียรมาใช้ในเรื่องนี้ใครมีหน้าที่อะไรที่จะละความชั่วกำจัดแก้ไขสิ่งเลวร้ายปัญหาอะไรสร้างสรรค์ความดีอะไรก็ทำหน้าที่อันนั้นตอนนี้คนสันโดษจะมีเวลาเต็มที่จะมีแรงงานเต็มที่จะมีความคิดเต็มที่ถ้าคนไม่สันโดษนี่แกควรจะไอ้สมองคิดตรงนี้จะไปหาสิ่งบริโภคที่ไหนบำเรอตัวเองนะแกก็เอาแรงงานแกไปเที่ยววิ่งพล่านหาสิ่งบริโภคแล้วก็เอาเวลาไปใช้เผาผลาญหมดไปพอแกสันโดษได้นี่วัตถุแกอยู่ได้แล้วพออยู่ได้แกก็เอาเวลาแรงงานและความคิดนี่มาอุทิศให้แกการทำหน้าที่ฉะนั้นก็เลยเป็นสันโดษของนักทำงานสันโดษที่ถูกต้องเป็นสันโดษของนักทำงานและสันโดษเพื่อทำงานว่างั้นนี่ถ้าสันโดษไม่มาต่อด้วยความเพียรในการทำกิจหน้าที่มันก็ทำให้เราหยุดเฉยนอนเกียจคร้านไปเลยนี่นั้นสันโดษเนี่ยเป็นธรรมะที่ต้องระวังคือถ้าหากไม่รู้เข้าใจความมุ่งหมายว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่ออะไรก็จะกลายเป็นสันโดษเพื่อความสุขคนสันโดษมันสุขง่ายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมพอสุขแล้วก็สบายที่ไม่ได้หล่นขนขวายเลยเกียจคร้านนั่นก็อันตรายแต่สันโดษอย่างของอาจารย์ป่วยนี่แน่ใจได้เป็นสันโดษของนักทำงานแต่ว่าในที่นี้ต้องการเน้นเอาสองข้อพอไม่เน้นในแง่ความสุขส่วนตัวของท่านนะท่านก็สุขด้วยวัตถุของท่านมีเท่าไรท่านก็สุขได้อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กับธรรมะข้ออื่นคือหนึ่งมันรักษาความสุจริตได้ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์ป่วยท่านสันโดษก็เป็นหลักประกันที่ทำให้ท่านดำรงความสุจริตไว้นะซื่อสัตย์ใช่ไหมสันโดษไม่เอาไม่ถูกต้องตามธรรมะไม่ใช่สิทธิของฉันฉันไม่เอาแหละนะเรียกว่าท่านก็สันโดษของท่านอย่างเงี้ยท่านก็รักษาสุจริตไว้ได้นี่สองก็คือว่าสันโดษเพื่อทำงานเป็นสันโดษของนักทำงานท่านก็เอาเวลาที่จะไปล้างฐานใจเรื่องของการหาความสุขส่วนตัวเนี่ยเอามาใช้ในการทำงานซะแล้วก็ทำงานได้เต็มที่ดิคนสันโดษนี่มันทำงานได้เต็มที่เพราะว่ามันไม่ไปวุ่นวายเรื่องอื่นเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้สงวนออมเวลารายงานและความคิดไปได้หมดเลยมาทุ่มเททิศตัวให้การทำงานอย่างเดียวเนี่ยแค่นี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแก่การพัฒนาเลยเพราะนั้นคนเรานี่ถ้าได้แบบอย่างที่อาจารย์ป๋วยท่านทำนี่ในข้อสันโดษนั่นเลยก็จะมีความสุจริตด้วยแล้วก็จะเป็นนักทำงานแล้วประเทศชาติก็พัฒนาสันโดษแบบนี้ไม่ขัดข้องไม่ขัดขวางการพัฒนาประเทศแน่แต่หนุนการพัฒนาประเทศนั้นมีอันหนึ่งคือการพูดเนี่ยบางทีเราเถียงกันไม่เข้าเรื่องสมัยหนึ่งก็ว่าไอ้สันโดษมันขัดขวางการพัฒนาหรือเปล่าก็เถียงกันไปฝ่ายหนึ่งก็ด่าอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยสันโดษมันขัดขวางการพัฒนาประเทศอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าบอกนี่มติเตียนธรรมะของพระพุทธเจ้าว่ากันนะไม่ได้เรื่องแต่คนนี้เป็นคนนอกศาสนาหรืออะไรก็ว่าไปแต่ที่จริงอ่ะอย่าไปโกรธกันเลยทางพระท่านให้ตอบแบบวิพัชวาวิพัชวาคือต้องแยกตอบบอกว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูกใช่สันโดษจะเป็นเครื่องขัดขวางการพัฒนาได้ ทำให้คนเกียจคร้านเมื่อสันโดษอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าสันโดษถูกต้องจะสันโดษโดยสัมพันธ์กับหลักการรักษาความสุจริตและช่วยให้เราได้อุทิศตัวแก่หน้าที่การงานได้เต็มที่อย่างนี้จะเป็นตัวหนุนการพัฒนาใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าตอบแบบวิพัฒนาวาทที่ตอบแบบแยกแยะไม่ใช่ตอบผางลงไปทีเดียวนะทีก็ผิดก็ผิดไปเลยหรือว่ามันก็ทะเลาะกันไปเลยก็ยุ่งกันใหญ่นะเอาละทีนี้ก็นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะเลยโยงเข้ามาหาการพัฒนาตรงนี้แหละนะนี่เจ้าภาพนิมนต์ไว้บอกว่าจะให้พูดธรรมะกับการพัฒนาแล้วก็ตั้งชื่อกันไปกันมาดูเหมือนจะเป็นว่าไม่มีธรรมก็ไม่มีการพัฒนาใช่ไหมหลวงพ่อเรื่องอะไรอ๋ออาตมาจำผิดไปเองนะการพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรมก็คล้ายๆกันนั่นนะไม่มีธรรมก็ไม่มีการพัฒนาต้องลงโทษจำชื่อเรื่องผิดก็เอาว่าอันไหนก็ได้ใช้ได้ทั้งคู่แหละไม่มีธรรมก็ไม่มีการพัฒนาแล้วก็การพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรมะแน่นอนเนี่ยที่อาตมายกตัวอย่างมาเนี่ยก็หนีไม่พ้นธรรมะแล้วนะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะต้องมีความเพียรพยายามในการทำงานนะต้องมีเรื่องสงสันโดษที่ถูกต้องนะสันโดษที่ใช้มาหนุนในการทำความเพียรในหลักการหวังผลจากการกระทำเนี่ยแค่นี้ประเทศชาติพัฒนาเยอะแล้วทีนี้คนที่ไปพัฒนาทำงานพัฒนาเนี่ยก็ต้องมีความเสียสละใช่ไหมเลยพรวัตถุประสงค์ของสำนักบัณฑิตอาสาสมัครก็มีข้อหนึ่งที่ว่าเน้นความเสียสละใช่ไหมนี่ความเสียสละเนี่ยมันทำได้ยากถ้าเราจิตใจไม่พร้อมจิตใจของเราต้องพร้อมด้วยใจเราอย่างน้อยต้องยอมรับถ้าใจเราไม่ยอมรับอะไรมันฝืนพูดง่ายๆก็คือฝืนความต้องการถ้าเราจะทำอะไรให้ได้ผลเราต้องการซะก่อนเพราะนั้นทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้เปลี่ยนความต้องการซะก่อนหลักสำคัญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาคือถือว่าความต้องการของคนนี่เปลี่ยนได้พัฒนาได้เราเคยต้องการอย่างนี้มันก็ขัดขวางสิ่งที่เราจะทำเราก็ปรับเปลี่ยนมันซะนะถ้าเราปรับเปลี่ยนความต้องการปั๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่เราต้องการเราต้องการใหม่สิ่งที่จะทำมันก็สำเร็จเหมือนอย่างเด็กต้องการอาหารเนี่ยถ้าเด็กต้องการกินอาหารอร่อยเนี่ยต้องการกินอาหารอร่อยนี่ถ้าแกไม่ได้อาหารอร่อยนี่แกฝืนความต้องการกระทุกมากเนี่ยเราก็เปลี่ยนความต้องการซะเนี่ยต้องการอาหารอร่อยนั่นเป้าหมายให้ปัญญาแกวิธีเปลี่ยนความต้องการคนคือต้องเปลี่ยนด้วยให้ปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจใหม่เปลี่ยนทิฏฐิได้เปลี่ยนทางปัญญานี้เริ่มต้นมันจะเป็นการเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นความเข้าใจตอนแรกกันนึกว่าการกินอาหารนี่ยึดไว้โดยไม่รู้ตัวเลยว่าเพื่ออร่อยใช่ไหมนี่ต่อมาเราเริ่มถามให้เด็กฉันเรียกว่าใช้โยนิโสมนสิการเรากินอาหารเพื่ออะไรให้เด็กหัดตอบเด็กต่อไปต่อมาจะเริ่มตอบได้เอ๊ะที่กินอาหารนี่มันไม่ใช่เพื่อเพียงแค่อร่อยนะแต่ที่จริงมากินอาหารนี่เพื่อสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตเดี๋ยวนี้เขาใช้คำโต้คุณภาพชีวิตนี่เพื่อคุณภาพชีวิตเอ๊ะคุณภาพชีวิตนี่อาหารอร่อยมันไม่พอบางทีอาหารอร่อยเป็นพิษทำลายคุณภาพชีวิตก็มีโอ้ไม่ได้แล้วกินอาหารอร่อยนี่บางทีเสียนะแล้วเราทำไงอาหารอะไรที่จะช่วยตอนนี้แกเห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องคือคุณภาพชีวิตแล้วใช่ไหมเปลี่ยนทิฏฐิแล้วนะปัญญาเริ่มเกิดพอเปลี่ยนทิฏฐิว่าไอ้สิ่งที่ถูกต้องคือเป้าหมายเนี่ยมันต้องเป็นว่าคุณภาพชีวิตไม่ใช่อร่อยพอเด็กเปลี่ยนมาเป็นว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการกินอยู่ที่คุณภาพชีวิตตอนนี้แกก็จะมองหาว่าอะไรที่จะสนองวัตถุประสงค์นี้อาหารที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์มีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะจะช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตแน่สนองเป้าหมายนี้ได้นี่คือเปลี่ยนความต้องการเด็กจะเริ่มเปลี่ยนความต้องการอาหารที่เคยอร่อยแต่เห็นว่าเป็นพิษแกไม่ต้องการแล้วนี่อาหารที่มันช่วยให้เกิดคุณภาพชีวิตมันสนองเป้าหมายนี้แกต้องการต้องการนี่ ถ้าสนองความต้องการอะไรสุขเมื่อนั้นคนเรานี่สนองความต้องการก็สุขแต่ก่อนนี้แกต้องการกินอาหารอร่อยแกกินอาหารถูกใจใช่ไหมถ้ากินไม่อร่อยแกทุกข์ทันทีเลยนี่พอเกิดต้องการคุณภาพชีวิตขึ้นมาแกได้กินอาหารนั้นบางทีทั้งที่ไม่อร่อยเนี่ยแกมีความสุขได้ใช่ไหมเออแล้วแกภูมิใจด้วยว่าโอ้เรากินถูกต้องนี่เราทำด้วยความรู้คนที่ทำอะไรได้ความรู้ด้วยปัญญาเนี่ยมันมีความมั่นใจอย่างแน่นอนเลยนี่แกมีความสุขในการกินอาหารที่สนองให้เกิดคุณภาพชีวิตใช่ไหมแกก็มีความสุขใหม่เพราะมีความต้องการใหม่นะนี่คือเรื่องของการพัฒนามนุษย์ทีนี้คนที่จะไปทำงานบัณฑิตอาสาสมัครถ้าไปเสียสละแล้วมีความฝืนใจเนี่ยทุกข์แน่ๆเลยแล้วงานการยากวิธีที่จะแก้คนให้ปรับเปลี่ยนความต้องการเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ภายในซึ่งมีหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าตั้งท่าทีรับใหม่เนี่ยอย่างคนที่จะไปทำงานต้องเสียสละสูญใจแล้วนะเนี่ยใครๆก็อยากได้เพื่อตัวเองแค่นั้นแหละตลาดไม่เอาเนี่ยแล้วก็บางทีไปโดดเดี่ยวเดียวดายว้าเหวเหงาใช่ไหมเนี่ยแล้วทุกอีกแหละนะเสียสละก็ทุกแล้วสูญใจแล้วไปโดดเดี่ยวอีกเคยอยู่ก็ญาติพี่น้องครอบครัวพ่อแม่เลยเหงาทุกอีกแหละทำไงตั้งท่ารับใหม่ให้ใจมันเริ่มพัฒนาความต้องการใหม่ท่านเรียกว่าตั้งท่าทีของการตั้งท่าทีของการมีจิตสำนึกในการฝึกตนจิตมันจะรับทันทีไอ้ฝึกเนี่ยคู่กับฝืนหรือตรงข้ามถ้าเราทำอะไรได้ฝืนเนี่ยมันจะรู้สึกทุกข์แต่ถ้าเราทำอะไรได้ความรู้สึกว่าเราได้ฝึกเราจะสุขนี่เราก็ให้ปัญญาก่อนเราบอกคนเรานี่จะเจริญพัฒนาได้มันต้องฝึกตนนะมนุษย์นี่มีอะไรได้มาเปล่ามีไหมไม่มีเลยใช่ไหมเด็กเกิดมานี่มันไม่ได้เหมือนอย่างพวกสัตว์ทั้งหลายอื่นแต่ทั้งหลายอื่นนี่มันได้มาด้วยสัญชาตญาณเป็นส่วนใหญ่อยู่ๆเดี๋ยวมันก็เดินได้เดี๋ยวมันก็อะไรได้ฝึกน้อยเหลือเกินมันอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณแต่มนุษย์นี่แทบไม่มีอะไรเลยที่ได้มาเองได้สัญชาตญาณช่วยน้อยเหลือเกินทำไงก็ต้องอาศัยการฝึกเพราะนั้นมนุษย์นี่จะนอนจะนั่งจะกินอาหารจะขับถ่ายจะพูดจะเดินต้องฝึกเท่านั้นเลยเรียกง่ายๆว่าต้องเรียนนั่นเองเรียนก็คือฝึกนั่นแหละต้องฝึกขึ้นมาเพราะนั้นชีวิตของเราที่ได้มาทุกวันนี้เราไม่ได้มาเปล่าๆเหมือนสัตว์ชนิดอื่นเราได้มาด้วยการฝึกลงทุนด้วยการฝึกนี้ถ้าเราไม่ยอมหยุดการฝึกเนี่ยชีวิตเราจะดีเห็นว่าที่ผ่านมาในฝึกแล้วมันดีแค่ไหนเพราะนั้นถ้าเราตั้งใจฝึกชีวิตเราดีทุกคนที่ชีวิตเขาเจริญก้าวหน้าเขาฝึกเท่านั้นเวลาเจอปัญหานี่ก็คือเรียกแบบฝึกหัดใช่ไหมเด็กจะเจริญปัญญาดีต้องมีแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดก็คือแบบฝึกนั่นนะแบบฝึกแล้วก็หัดก็ต้องฝึกต้องหัดอันนั้นคนที่เจอแบบฝึกหัดมากนี่คนนั้นจะเจริญพัฒนาอะไรที่เป็นแบบฝึกหัดเช่นปัญหาหรือความทุกข์คนที่เจอแต่ฝึกนี่ถ้าไม่มีโอกาสฝึกเลยไม่มีแบบฝึกหัดสังคมที่มีแต่ความสุขเนี่ยเสียเปรียบนะนะมองในแง่ดีก็ได้เปรียบแต่มองในแง่ไม่ดีเสียเปรียบมากสังคมที่สุขเนี่ยสุขสบายไม่มีแบบฝึกหัดชีวิตที่ไม่มีแบบฝึกหัดก็ดีสังคมที่ไม่มีแบบฝึกหัดก็ดีเนี่ยพัฒนายากสังคมที่เขาพัฒนาได้มากไปดูเถอะภูมิหลังอ่ะมีแบบฝึกหัดเยอะปัญหาความทุกข์ลำบากก็ต้องสู้ต้องฝึกทีนี้พอมีปัญหามากมีทุกข์มากมีแบบฝึกหัดมากก็เจริญสิใช่ไหมนี่เราอยากจะเจริญเราก็ต้องฝึกตัวเองเราต้องหาแบบฝึกหัดทำนี่ตอนเนี้ยเราจะต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำเช่นเราไปเป็นบัณฑิตอาสาสมัครเราต้องเสียสละเราต้องไปอยู่ในถิ่นที่ไม่สะดวกสบายเราต้องไปอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลญาติพี่น้องเราต้องไปพบคนใหม่เออเราถือเป็นการได้ฝึกโอ้โหตอนนี้ดีเหลือเกินหาโอกาสยากเหลือเกินที่จะได้ฝึกอย่างนี้เราหานักหนาโอกาสที่จะได้แบบฝึกหัดตอนนี้เราได้แล้วพอตั้งท่ารับใจมันรับเลยนะพอได้แบบฝึกหัดนี่มันใจชอบเลยมันเปลี่ยนความต้องการด้วยอันนี้กลายเป็นดีไปเพราะใจตั้งรับแล้วคราวนี้มันทำด้วยความสุขพอทำด้วยความสุขแล้วใจมันเต็มที่จะทำด้วยนะทีนี้งานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขแหละนะ งานก็ได้ผลก็คือว่าเราทำด้วยความเต็มใจนี่มันทำได้ดีตั้งใจทำคนก็เป็นสุขทำไปแล้วใจก็เป็นสุขนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการต้องพัฒนาคนไปด้วยแล้วโดยการพัฒนาแบบนี้การพัฒนาประเทศชาติก็จะได้ผลคือพัฒนาประเทศชาติเราไปทำงานในชนบทไปพัฒนาชนบทแต่เราพัฒนาตัวไปด้วยทีนี้เราก็จะไปสอนด้วยตัวอย่างของตัวเราเองการพัฒนามนุษย์นี่เป็นแกนสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะชนบทถ้าเราจะไปพัฒนาแต่เรื่องของสิ่งภายนอกคงไม่ไหวแน่จะเป็นปัญหาการพัฒนาเรื่อยไปต้องให้คนเนี่ยพัฒนาได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาให้สิ่งที่พัฒนานั้นมาเกิดจากการพัฒนาในตัวคนแล้วคนก็จะกลายเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเพราะว่าการพัฒนาภายนอกเป็นผลจากการพัฒนาในตัวคนใช่ไหมอย่างบัณฑิตอาสาสมัครเมื่อไปทำงานแบบนี้ก็พัฒนาในตัวเองงานนั้นเป็นผลจากการพัฒนาในตัวเขาเองมันจะสอดคล้องกันหมดเลยตัวเองก็มีความสุขชีวิตที่มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงด้วยสร้างจิตสำนึกในการศึกษาคือจิตสำนึกในการฝึกฝนไว้คนที่มีลักษณะอย่างนี้จะมีความสุขง่ายสันโดษก็สุขง่ายแล้วนะพอมีนิสัยในการฝึกฝนก็สุขง่ายกันไปอีกเจออะไรปั๊บมองเป็นได้แบบฝึกหัดทันทีเลยนะมีสิ่งที่ได้เรียนรู้ต่อไปเขาบอกว่ามองสิ่งต่างๆด้วยท่าทีของการเรียนรู้คนเนี่ยท่านบอกมีสองอย่างหนึ่งมองอะไรด้วยท่าทีของความชอบใจไม่ชอบใจพวกนี้ยุ่งแต่ว่าท่าทีแบบนี้ก็คือปัญหานั่นเองคนทั่วไปที่ยังไม่มีการศึกษานี่พิสูจน์ง่ายท่านบอกว่าเจออะไรมองด้วยท่าทีของการชอบใจและไม่ชอบใจนะเอาละให้ดูเถอะคนที่ยังไม่มีการศึกษาเนี่ยเจออะไรก็มองด้วยท่าทีของการชอบใจไม่ชอบใจนี่คนที่มีการศึกษาเนี่ยมองด้วยท่าทีของการเรียนรู้นะพอเรียนรู้แล้วมันสุขจากทุกอย่างเชื่อไหมถ้าเรามองอะไรชอบใจไม่ชอบใจมันมีปัญหาตลอดเลยชอบใจอยากได้อยากเอายังไม่ได้ทุกนะเจอสิ่งไม่ชอบใจทุกทันทีปัญหาเกิดเรื่อยนี่พอมองในท่าทีของการเรียนรู้นะไอ้สิ่งที่ชอบใจเราก็ได้เรียนรู้ไอ้สิ่งไม่ชอบใจก็ได้เรียนรู้ใช่ไหมนั่นมันได้หมดเลยแต่ว่าโดยมากนะสิ่งไม่ชอบใจเนี่ยได้เรียนรู้มากกว่าสิ่งชอบใจเชื่อไหมพอสิ่งไม่ชอบใจได้เรียนรู้มากกว่ามันกลายเป็นดีไปไอ้สิ่งที่ไม่ชอบใจกลายเป็นดีทำให้เราได้ความสุขเพราะได้เรียนรู้แต่ในไอ้เรียนรู้เนี่ยก็ไปด้วยกันกับการฝึกก็เรื่องเดียวกันแหละเรียนรู้ก็ภาษาพระท่านก็เรียกว่าสิกขาฝึกก็เรียกว่าสิกขาถ้าฝึกไปเรื่อยไปเรียนรู้เรื่อยไปมองอย่างนี้แล้วได้หมดเจอเขาด่าก็เรียนรู้ได้อีกเนี่ยไม่ว่าใครคือมันได้จริงจริงจริงนะอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะเลยบอลเพราะนั้นพระอรหันต์บางองค์เนี่ยสำเร็จด้วยการได้ยินคำพูดของคนบ้าว่างั้นเนอะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งอ่ะท่านมีโยนิโสมนสิกาคือลักษณะการมองอย่างเงี้ยท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิกาแล้วไปได้ยินฟังคนบ้าแกไปจำอะไรหรือพูดอะไรประหลาดบางทีเราไม่ทันนึกอ่ะนะเด็กอย่างคนบ้าอย่างเนี่ยพูดสิ่งที่เราบางทีนึกไม่ถึงนะอันนี้พอได้ยินปั๊บนี่ก็ได้ข้อคิดเลยโอ้ตรัสรู้เลยนะอันนั้นอย่าไปดูถูกเลยนะคนที่มีโยนิโสมนสิการเนี่ยเอาประโยชน์ได้จากทุกอย่างก็บอกแล้วว่าโยนิโสมนสิการนี่มีหลักสำคัญ2 อย่างหนึ่งมองเห็นความจริงสองมองเอาประโยชน์ให้ได้ใช่ไหมนั้นในทุกสถานการณ์ฉันไม่หาความจริงฉันก็เอาประโยชน์ให้ได้ไม่ว่าสิ่งร้ายสิ่งดีฉันบอกว่าคนที่มีความสามารถที่สุดคือคนที่สามารถเอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดนะอย่างเราพัฒนาเด็กก็เหมือนกันมันก็จะมีการพัฒนาย้อนทางอย่างเงี้ยฉันบอกหนึ่งเราจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เด็กแต่ถ้าเราจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กอย่างเดียวนะเช่นจัดสภาพแวดล้อมข่าวสารข้อมูลเนี่ยโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้เอาตามนี่หรอกแต่เราต้องพยายามนะเราต้องพยายามเต็มที่เราจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กแต่ถ้าเราทำได้อย่างนี้นะเด็กจะมีลักษณะพึ่งพาแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองได้ยากฉะนั้นท่านต้องพัฒนาย้อนจากภายในไอ้นี่เขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาให้กับเด็กแต่ภายในเด็กเขาเรียกว่าพัฒนาปัจจัยภายใน พัฒนาในตัวเด็กให้มีความสามารถเอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดเหมือนนะฮะถ้าได้สองอันมาประจบกันนี่สำเร็จเลยนะอย่าไปเพลินอยู่กับการจัดสิ่งที่ดีที่สุดถ้าจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กเนี่ยหนึ่งเด็กจะพึ่งพาสองจะอ่อนแอนะเช่นเรามีเมตตากรุณามากเกินไปอะไรต่ออะไรก็ทำให้หมดเด็กก็ไม่พัฒนานะอ้าวทีนี้ก็ย้อนกลับมาเดี๋ยวจะเลยเถิดออกนอกเรื่องไปนี่ก็กลับมาเรื่องที่ว่าสิจิตสำนึกในการฝึกตนมองอะไรได้ท่าทีของการเรียนรู้พอจิตสำนึกในการฝึกมันแรงขึ้นเนี่ยคนนี้จะชอบปัญหามากขึ้นเจออะไรที่ยากก็ชอบเพราะอะไรเพราะไอ้ที่ง่ายมันไม่ได้ฝึกอะไรมันง่ายเนี่ยทำได้ปั๊บเดียวเสร็จเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยเชื่อไหมสิ่งที่ง่ายเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกก็มันทำเดี๋ยวเดียวก็เสร็จไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้การฝึกไม่ใช้ทักษะแต่ไอ้ที่ยากเนี่ยได้มากนะกว่าจะทำสำเร็จนี่ผ่านไปได้นี่ใช้สมองคิดเยอะเลยนะพัฒนาปัญญาพัฒนาทักษะในการกระทำต่างๆพัฒนาจิตใจให้ความขยันอดทนความเพียรใจสู้ความเข้มแข็งหนักแน่นพัฒนาหมดเลยเขาเรียกว่าพัฒนาทั้งพฤติกรรมพัฒนาทั้งจิตใจพัฒนาทั้งปัญญาอันนั้นปัญหาแบบอุปสรรคสิ่งยากนี่คนที่ฝึกตนต่อมาก็ชักชอบเนี่ยต่อมาก็บอกว่ายิ่งยากยิ่งไปมากว่างั้นนะอันนี้เป็นความจริงนะเป็นคติของนักฝึกตนยิ่งยากยิ่งได้มากพอยิ่งยากยิ่งได้มากก็เจออะไรยากก็ชอบสิเด็กพวกนี้สุขภาพจิตดีแล้วก็พัฒนาเก่งสู้งานเพราะฉะนั้นเด็กสมัยนี้ต้องระวังถ้าไปตามใจแกมากเอาเทคโนโลยีปลนเปลืออะไรก็ง่ายหมดแกอ่อนแอพึ่งพาแล้วทุกง่ายสุขยากนะทำไมทุกง่ายสุขยากก็มันเคยแต่สบายพอเจออะไรยากนิดหน่อยทุกแหละนะทุกง่ายเหลือเกินเจอไม่ได้อะไรตามชอบใจนิดทุกแหละสุขยากเพราะอะไรมันง่ายมันเจอมันได้ไปหมดแล้วไอ้สุขก็คือได้สิ่งที่มันดีขึ้นไปบำเรอยิ่งขึ้นมันก็ยากมันหายากมันปมเจอเต็มไปหมดแล้วไอ้เด็กที่มันเจอความทุกข์ปัญหามาเนี่ยถ้ามันฝึกถูกนะมันฝึกง่ายแต่ทุกข์ใหญ่ได้ยากไม่ใช่ทุกข์ยากทุกข์ได้ยากคือเจอทุกข์มันก็ไม่ค่อยทุกข์อะอะไรอะไรบางทีมันได้ความสุขจากความทุกข์ซะอีกด้วยใช่มั้ยฉะนั้นเอาแล้วไปเอาว่าเนี่ยบัณฑิตอาสาสมัครเนี่ยฝึกไว้ในภายในตั้งไอ้จิตสำนึกของการฝึกตนมองได้ท่าทีของการเรียนรู้อย่ามองอะไรได้ท่าทีของการชอบใจไม่ชอบใจอย่างน้อยท่านบอกว่าเริ่มด้วยเปลี่ยนจากท่าทีของการชอบใจมาไม่ชอบใจมาเป็นท่าทีของการมองตามเหตุปัจจัยมันใจเหมือนกันนะพวกหนึ่งนี่ผิดคือมองตามชอบใจไม่ชอบใจอีกพวกหนึ่งที่เริ่มฝึกตนคือมองตามเหตุปัจจัยพอเราเริ่มมองตามเหตุปัจจัยเนี่ยเราเริ่มฝึกปัญญาทันทีใช่ไหมหรือว่าเราเริ่มที่จะต้องคิดพิจารณาเราจะเริ่มไม่มีเรื่องอะไรกระทบตนคนมองชอบใจไม่ชอบใจกระทบตนทันทีปัญหาเกิดอย่างแพทย์กับพยาบาลเนี่ยเจอคนไข้มีปัญหากันเรื่อยพอเจอคนไข้หน้าบึ้งมาเอาและกระทบใจและชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมกระทุกนี่ถ้ามองตามเหตุปัจจัยโอ้คนไข้คนนี้หน้าบึ้งมาเป็นเพราะอะไรนะแกอาจจะไม่มีเงินจะมานี่แกก็คงลำบากแล้วแกอาจจะต้องลางานมาแกอาจจะห่วงลูกของแกอาจจะนึกว่าถ้าเราเป็นอะไรไปลูกของเราจะเป็นยังไงโอ้พอนึกอย่างนี้สงสารเลยนะเห็นเขาหน้าบึ้งแต่สงสารเขาแล้วใจเราดีเลยคิดแก้ปัญหาครับนี่ท่านเรียกว่ามองตามเหตุปัจจัยนั้นมองตามเหตุปัจจัยเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลยังไงไงเริ่มต้นให้เปลี่ยนอย่างนี้ก่อนเปลี่ยนจากมองตามชอบใจไม่ชอบใจมามองตามเหตุปัจจัยนี่แหละเริ่มต้นการฝึกเริ่มพอนี่คือเรื่องง่ายๆในการพัฒนาแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งทีนี้อยากจะให้ขยายกว้างออกไปคือเรื่องการพัฒนานี่ก็อาศัยธรรมะเยอะเช่นอย่างง่ายๆกับความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมไม่มีความขยันหมั่นเพียรจะไปทำอะไรสำเร็จแล้วก็ที่ว่าเมื่อกี้ใช้ความเสียสละแล้วมาให้พัฒนาในตัวเองในคนและตอนนี้พัฒนาจริงขึ้นคือทำตัวให้พร้อมในการฝึกตนเองตั้งท่าทีใหม่ต่อสิ่งแวดล้อมท่าทีแห่งการมองตามเหตุปัจจัยท่าทีของการเรียนรู้ท่าทีของการฝึกตนนะตอนนี้ตัวเราเนี่ยเริ่มพัฒนาทีนี้มันก็ยังไม่พอต้องมองกว้างธรรมะมันมีความหมายที่สำคัญก็คือว่าความจริงของสิ่งทั้งหลาย ในธรรมชาติทั้งหมดเลยระบบของชีวิตเราก็ตามธรรมชาติแวดล้อมสังคมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติทั้งนั้นนั้นผลเกิดจากเหตุเหตุก่อให้เกิดผลเนี่ยเราต้องรู้เข้าใจและทำให้ถูกต้องนี่การพัฒนาที่เป็นมาเนี่ยเราก็พูดว่าการพัฒนานั้นต้องมีจุดหมายแต่จุดหมายของการพัฒนาคืออะไรเราพูดง่ายๆเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเราจะหลงไปตามสิ่งที่เขาบอกเล่ากันมานะยกตัวอย่างง่ายๆว่าเหลียวไปดูนาฬิกาพอดีเพลินแล้วยังงั้นต้องรีบสรุปให้จบเร็วที่สุดแล้วเร็วพอก็ขอเอาตอนเรื่องท้ายเรื่องสำคัญคือว่าการพัฒนาเนี่ยมันต้องมีจุดหมายใช่ไหมนี่ถ้าเราไม่ชัดในเรื่องนี้เราไม่เข้าใจเรื่องตัวธรรมธรรมะตัวใหญ่มันมาอยู่ตรงนี้นะคือเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งหมดที่กว้างแล้วมองเห็นจุดหมายทางไปถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้เราก็จะมองอะไรไปตามที่เขาสอนเราบอกเราว่าตามกันมาเช่นทิฏฐิของคนยุคนี้บอกว่าประเทศที่พัฒนาคือประเทศอุตสาหกรรมว่างั้นนะใช่ไหมเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความหมายของประเทศที่พัฒนาแล้วคือประเทศที่ industrialized นะประเทศที่ด้อยพัฒนากำลังพัฒนาประเทศที่ยังไม่เป็นอุตสาหกรรมก็ถือว่าการมีอุตสาหกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมเป็นเครื่องวัดการพัฒนาเราก็อยากจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใช่ไหมนะเราก็ตั้งเป้าอันนี้อยากจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมมีความเจริญทางเทคโนโลยีมีวัตถุเสพมีเศรษฐกิจขยายตัวเติบโตมี GDP ตัวใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่นะก็ว่ากันไปนี่ไอ้นี่ที่จริงมันเป็นเพียงเป้าหมายที่คนอื่นเขาวางแล้วเราก็ไปวาดตามใช่ไหมเราไม่ได้มองว่าไอ้ที่จริงจุดหมายของการพัฒนาเนี่ยที่แท้มันก็คือชีวิตสังคมมนุษย์เราโลกที่เราอยู่เนี่ยใช่ไหมให้ชีวิตดีชีวิตเจริญงอกงามชีวิตดีงามมีความสุขสังคมร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันมีความสัมพันธ์ที่ดีโลกนี้น่าอยู่อาศัยธรรมชาติแวดล้อมสดชื่นสวยงามไอ้ที่จริงก็คือเนี่ยเราอยู่กันดีเพื่อให้คนเนี่ยอยู่กันดีในโลกที่เป็นอย่างเนี้ยมีชีวิตที่ดีสังคมที่ดีโลกที่ดีอย่างเงี้ยที่จริงเราจะทำอะไรไม่เฉพาะการพัฒนาหรือไม่พัฒนาหรอกมันก็เพื่อจุดหมายอย่างเนี้ยนี่ถ้าเราถือไปพัฒนาตามที่ตั้งหัวข้อให้เรายึดกันอย่างที่ว่าจะได้มีอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยตายแน่ในที่สุดก็มาเจอเมื่อไม่นานนี้ปี30ก็ประกาศว่าการพัฒนาที่ผ่านมานี้สหประชาชาติบอกว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนใช่ไหมบอกเพราะเหตุไปพัฒนาด้วยมุ่งอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ขยายตัวเติบใหญ่ทางเศรษฐกิจโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทบแย่เลยเราเริ่มยุคพัฒนามาปี2503ใช่ไหมอันนั้นเป็นทศวรรษแรกของการพัฒนาสหประชาชาติเขาประกาศเราก็พลอยตามไปด้วยสหประชาชาติเขาประกาศปี1960ถึงปี1970เป็นอะไรเขาเรียกว่า development decade เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนาช่วงที่หนึ่งพอช่วงที่หนึ่งเริ่มไทยก็เริ่มเลยยุคนั้นจอมพลสฤษดิ์พอดีเลยเริ่มยุคพัฒนาใช่ไหมพอผ่านไปแค่1972เท่านั้นเองมีเอิร์ธซัมมิตครั้งแรกการประชุมสุดยอดสูงสุดของโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมเสียหายแล้วใช่ไหมพอมาปี30ก็สหประชาชาติก็ประกาศเลยว่าการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ยั่งยืนเพราะตัวสำคัญคือเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยก็นี่ก็คือการที่เราไปหลงตามตอนนี้ก็คือว่าเราเป็นตัวเองมามองให้ดีว่าจุดหมายการพัฒนาที่ไหนก็คือธรรมะความจริงของสิ่งทั้งหลายในระบบชีวิตสังคมธรรมชาติก็ให้ชีวิตมันดีงามมีความสุขสังคมนี้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันได้ดีเอื้ออาทรเกื้อกูลกันไม่เบียดเบียนกันธรรมชาติก็น่าอยู่อาศัยโลกนี้ดูแลสดชื่นอากาศดีน้ำดีดินดีอะไรเป็นต้นเนี่ยอยู่กันดีเอาละเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้ามาสู่แนวความคิดนี้ใช่ไหมก็เริ่มประสานแต่ว่าเราอย่าเสียหลักก็ให้จุดหมายเนี่ยมันอยู่ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวไปต่อไปเดี๋ยวนี้มีบางท่านเลยบอกอย่าไปพัฒนามันว่าใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นว่าคำว่าพัฒนาเนี่ยมันจะน่าพัฒนาหรือไม่มันก็อยู่ที่เราเข้าใจความหมายของคำว่าพัฒนาว่าอย่างไรและมีขอบเขตแค่ไหนเอาละอาตมาพูดมาเรื่องธรรมะต่อการพัฒนาในหัวข้อที่ตั้งใหม่ว่าการพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรมนี้ก็เอาว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ถือว่าวันนี้เป็นการอนุโมทนาก็ถือว่าที่มาฟังธรรมวันนี้เป็นการทำบุญเพราะว่าทำบุญนี้ต้องครบ3 1ทานชัดแหละมาเลี้ยงพระ2ศีลก็คือว่ามาสำรวมพฤติกรรมทำความดีกันพฤติกรรมดีก็เป็นศีลเริ่มต้นจะไม่เบียดเบียนอยู่ในความสงบเป็นระเบียบแล้วก็ภาวนาก็คือพัฒนาจิตใจและปัญญาทำจิตใจของเราให้สงบเบิกบานผ่องใสทำให้ปัญญาเกิดขึ้นในการฟังธรรมก็ธรรมเทศนาก็ถือว่าเป็นส่วนภาวนาก็ถือว่าที่ทุกท่านทำนี้ก็เป็นการที่ทุกท่านจะภาพบูชาคุณความดีของท่านอาจารย์ป่วยนะเพราะนั้นก็ถือว่าเราที่กุศลที่ได้ทำทั้งหมดนี้แก่ท่านนะทำในนามท่านทำเพื่อท่านและจะบูชาท่านอย่างดีก็ได้ตัวเราอันนี้แหละบูชาธรรมต่อไปใช่ไหมพอบอกแล้วว่าบูชาคนที่ควรบูชาก็คือบูชาธรรมะที่อยู่ในตัวท่านบูชาท่านที่เป็นที่รองรับธรรมะและบูชาธรรมะที่ท่านเป็นสื่อแสดงออกมาแล้วก็บูชาด้วยการทำโลกสารธรรมะนี้ด้วยการปฏิบัติของตนเองเราก็จะทำการบูชาที่ท่านเรียกว่าปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดซึ่งจะทำให้ชีวิตสังคมและโลกนี้ดำรงอยู่ได้ดีเจริญงอกงามอย่างแท้จริงนั่นคือเป็นการพัฒนาที่ถูกต้องการพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรมก็ยุติลงด้วยประการฉะนี้ก็ขอน้อมจิตให้ทุกท่านเจ้าภาพอุทิศกุศลแด่ท่านอาจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรขอให้ท่านได้อนุโมทนาน้ำใจกตัญญูกตเวทิตาธรรมและการบูชาคุณของท่านจากลูกศิษย์ทั้งหลายทั่วทุกคนและขอให้ท่านมีความสุขและขอให้เจ้าภาพทุกท่านก็มีความเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทธพรชัยมีความร่มเย็นงอกงามเป็นสุขเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติกิจหน้าที่การงานให้บรรลุผลสมหมายที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตแก่สังคมและแก่โลกทั้งหมดโดยทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทอญ